เมื่อเทคโนโลยีก้าวหน้า Pop Culture ก็พัฒนาไปพร้อมกันนี่คือ Pop Science ทางไทย PBS Podcast ที่จะพาทุกคนไปสนุกกับอดีตปัจจุบันและอนาคตของ Pop Culture ที่หมุนไปตามโลกพัฒนาและสามารถอธิบายได้ด้วยวิทยาศาสตร์ปัจจุบันนี้นะครับเป็นยุคที่ดนตรีเนี่ยเรียกได้ว่าเข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันของหลายๆคนครับโดยเฉพาะการฟังเพื่อความบันเทิงผ่อนคลายคลายเครียดหรือแม้กระทั่งกระตุ้นอารมณ์ต่างๆนะครับดนตรีในโลกของเราเองเนี่ยก็มีความหลากหลายไม่ว่าจะเป็นเรื่องของแนวเพลงในเรื่องของรสนิยมของคนฟังในเรื่องของจังหวะโทนอะไรนี่เต็มไปหมดเลยนะครับไลฟ์สไตล์แต่ละคนความชอบแต่ละคนก็จะทำให้ชอบเพลงในรูปแบบที่ต่างกันไปกระแสเพลงทั่วโลกก็เติบโตไปในทางของตัวเองครับแม้แต่แนวเพลงของทีป๊อปหรือว่าไทยป๊อปเป็นเพลงป๊อปที่มีความผสมผสานความสากลเข้ากับเอกลักษณ์แบบไทยๆมีจุดเด่นก็คือภาพลักษณ์ที่ทันสมัยดนตรีที่ฟังง่ายของบ้านเราเนี่ยนะครับก็เรียกได้ว่าเติบโตอย่างก้าวกระโดดตามกันไปเลยฮะแต่ว่าวิวัฒนาการของเพลงไทยในบ้านเราเนี่ยมีอะไรที่น่าสนใจบ้างวันนี้ครับเราจะมาพูดคุยในเรื่องของเพลงไทยเดิมสู่ทีป๊อปถ้าจะพูดถึงเพลงไทยนะครับก็ต้องเริ่มต้นย้อนอดีตกันไปครับตั้งแต่เพลงไทยเดิมเลยฮะเพลงไทยโบราณครับคือรากฐานของเพลงไทยในหลายๆด้านเลยครับมีหน้าที่ไม่ใช่เพียงแค่ความบันเทิงอย่างเดียวแล้วครับเป็นการบันทึกวัฒนธรรมและเชื่อมโยงคนในสังคมให้เข้ากับความเชื่อและประเพณีครับจะเห็นได้จากหลายๆองค์ประกอบของเพลงไทยเดิมเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเครื่องดนตรีที่ส่วนใหญ่แล้วครับจะทำมาจากธรรมชาติอย่างเช่นถ้าเป็นไม้เนี่ยฮะเราก็จะเห็นในระนาดซอขุยหรือปี่นะฮะหรือถ้าเป็นโลหะนะครับอาจจะมีเรื่องของการตีเหล็กอะไรขึ้นมาหน่อยครับก็จะเป็นเรื่องของคล้องวงหรืออย่างอื่นอีกเช่นชิงฉาบอะไรแบบนี้เราก็อาจจะยังเคยเจอกันอยู่นะฮะเครื่องดนตรีเหล่านี้ครับถูกประดิษฐ์ขึ้นมาจากวัตถุดิบที่หาได้ในท้องถิ่นใช้ในพิธีกรรมต่างๆครับไม่ว่าจะเป็นพิธีกรรมศักดิ์สิทธิ์เช่นเพลงนาพาดหรือประกอบการแสดงไทยเดิมต่างๆไม่ว่าจะเป็นละครละครในละครนอกหรือโขนครับอย่างที่บอกนะครับว่าดนตรีไทยเนี่ยไม่ได้มีเพียงแค่เรื่องของความสนุกสนานเพียงอย่างเดียวในอดีตครับแต่ยังมีการนำมาใช้ประกอบพิธีทางศาสนาการแสดงหรือแม้แต่ใช้ปลุกใจปลุกกำลังของคนในช่วงสงครามอีกทั้งยังเป็นสัญลักษณ์ทางวัฒนธรรมอีกด้วยนะฮะวันนี้ครับเรามาลองไล่เรียงช่วงเวลาที่กระแสการฟังเพลงของไทยเนี่ยเติบโตขึ้นมากันเรามาย้อนไปจนถึงช่วงปีพุทธศักราช2473ครับในช่วงสมัยรัชกาลที่7ยุคนี้นะครับเป็นยุคเริ่มต้นของวิทยุไม่ว่าจะเป็นเรื่องของข่าวสารการศึกษาและเพลงไทยเดิมเพลงพื้นบ้านนะฮะวิทยุเองเนี่ยครับยังคงเป็นเครื่องมือหลักในการสื่อสารของทางรัฐอีกด้วยจากนั้นครับช่วงราวๆปีพุทธศักราช2500ถึง2520ไทยเนี่ยเข้าสู่ช่วงยุคทองของเพลงไทยเลยก็ว่าได้ครับโดยยังใช้วิทยุเป็นสื่อหลักในการรับฟังไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของดนตรีไทยที่เริ่มจะได้รับอิทธิพลจากทางตะวันตกอย่างเต็มตัวแต่สุดท้ายครับยังคงมีความไทยๆอยู่ข้างในเพลงไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเนื้อหาและกลิ่นอายความเป็นไทยที่ยังชัดเจนอยู่ส่งผลทำให้เพลงเนี่ยกลายเป็นสื่อความบันเทิงที่เข้าถึงชาวบ้านมากที่สุดในยุคนั้นเลยครับโดยเราก็สามารถแบ่งย่อยๆเป็นยุคที่เพลงลูกกรุงเนี่ยนะฮะมีความรุ่งเรืองมีการใช้วงออเคสตราเครื่องสายและเครื่องเป่าเนื้อหาส่วนใหญ่เนี่ยก็จะพูดถึงความรักหนีไม่พ้นความรักแน่นอนครับแต่ก็จะมีความเศร้าปนเข้ามาความฝันปนเข้ามาตัวอย่างนักร้องที่ได้รับความนิยมในยุคนั้นนะครับก็อย่างเช่นคุณสุเทพวงศ์คำแหงคุณสวลีภกาพันธ์และคุณเพ็ญศรีพุ่มชูศรีต่อมาครับก็เป็นยุคที่วิทยุเนี่ยเริ่มมีการพัฒนามามากขึ้นเพลงเองก็มีการพัฒนามามากขึ้นนะครับในยุคนี้ครับวิทยุก็จะเป็นยุค FM และเพลงเนี่ยก็จะเป็นแนวเพลงสตริงครับเพลงไทยได้รับอิทธิพลจากวงดนตรีตะวันตกมาเยอะมากเลยนะครับไม่ว่าจะเป็น The Beatles Elvis Presley Rock and Roll ต่างๆเนี่ยก็เริ่มเข้ามามีอิทธิพลทำให้ในประเทศไทยของเราเองก็เกิดวงสตริงต่างๆมากมายเช่น The Impossible The Royal Sprite The Fox VIP และอีกหลากหลายวงเลยครับโดยแนวเพลงก็จะมีตั้งแต่ป๊อปร็อกโซดิสโก้ซึ่งมาจากการใช้ภาษาไทยในจังหวะและโครงแบบตะวันตกหลากหลายแนวเพลงเนื้อหาส่วนใหญ่ก็พัฒนาขึ้นไปอีกนะครับโดยจะเกี่ยวกับชีวิตที่อยู่ในเมืองความฝันความรักในมุมของคนรุ่นใหม่ในสมัยนั้นและถือเป็นยุคบุกเบิกของเพลงสตริงไทยเลยอีกฝั่งนึงครับก็เพลงลูกทุ่งครับโอ้โหอันนี้เนี่ยอยู่กับบ้านเรามานานมากๆเลยนะครับเน้นเนื้อหาที่สะท้อนชีวิตของชาวชนบทเล่าถึงชีวิตบ้านนาอาจจะมีความยากจนความรักของหนุ่มสาวในชนบทเอกลักษณ์ของเพลงลูกทุ่งที่ชัดเจนมากๆก็คงจะเป็นลูกเอื้อนหรือการลากเสียงขึ้นลงแบบไทยเน้นคำร้องที่จริงใจแต่ยังมีพลังตัวอย่างนักร้องเพลงลูกทุ่งที่โด่งดังเลยนะครับก็อย่างเช่นคุณสุรพลสมบัติเจริญที่เรียกได้ว่าเป็นราชาของเพลงลูกทุ่งไทยคุณยอดรักสลักใจและคุณพุ่มพวงดวงจันทร์ที่มีสมญานามว่าเป็นราชินีลูกทุ่งไทยต่อมาครับในปีพุทธศักราช2520ถึง2540ถ้าเราเรียกยุคนี้นะฮะก็จะประมาณยุค80ยุค90ที่มีการแบ่งคลื่นชัดเจนเลยครับเช่นคลื่นของฝั่งวัยรุ่นคลื่นของฝั่งลูกทุ่งหรือคลื่นของฝั่งเพื่อชีวิตศิลปินสตริงอย่างวง Grand X Micro คุณอัศนีวสันต์ก็ได้รับความนิยมเพราะวิทยุ FM เนี่ยแหละครับซึ่งในยุคนั้นเนี่ย FM วิทยุต่างๆก็กลายเป็นตัวผลักดันอุตสาหกรรมของเพลงไทยแต่ก็มีอย่างอื่นเติมเข้ามาครับถ้าใครจำได้ตอนสมัยก่อนที่จะเป็นตลับเล็กๆขนาดพอดีมือครับข้างในก็จะเป็นแถบสีดำๆเพื่อที่เราเอาไปใส่ในเครื่องมันก็จะหมุนแถบตรงนั้นก็จะวิ่งมาและเราก็จะได้ฟังเพลงเพราะๆไปใช่แล้วครับผมกำลังพูดถึงตัวเทปคาสเซ็ตนั่นเองและหลังจากนั้นเองเนี่ยก็มีเรื่องของยุคดิจิตอลที่กำลังเริ่มต้นในช่วงนี้นะครับเครื่องดนตรีสากลเนี่ยก็จะเข้ามาเป็นองค์ประกอบหลักครับไม่ว่าจะเป็นกีตาร์ไฟฟ้าเบสคีย์บอร์ดกลองชุดเริ่มมีการใช้อุปกรณ์โปรแกรมคอมพิวเตอร์ต่างๆเพื่อใช้ในการจัดเก็บและเล่นตัวอย่างของเพลงอย่างเช่นตัวแซมเพลอร์อุปกรณ์ต่างๆเหล่านี้ครับจะถูกนำมาใช้เพื่อการสร้างสรรค์เพลงและตรงนี้ครับรูปแบบของเพลงเองเนี่ยก็มีการพัฒนาไปเป็นยุคที่มีป๊อปสตาร์และก็ป๊อปร็อกที่มีทำนองติดหูมากๆนะครับโครงสร้างแบบเพลงเนี่ยก็เป็นสากลมากยิ่งขึ้นมีการใช้เสียงประสานคอรัสแบบตะวันตกและเรียกได้ว่าเพลงในยุคนั้นเนี่ยเป็นเครื่องมือสร้างความบันเทิงรวมไปถึงชี้นำด้านแฟชั่นและค่านิยมสู่คนรุ่นใหม่ในเรื่องของวัฒนธรรมตามรอยศิลปินการฟังเพลงจนเพลงมันฮิตติดหูจนต้องเปิดซ้ำเรื่อยๆทางวิทยุรวมไปถึงรายการโทรทัศน์ถือว่าเป็นยุคที่เปลี่ยนผ่านเข้าสู่ความเป็นสากลของเพลงไทยนะครับและดนตรีเนี่ยก็เป็นส่วนสำคัญที่จะขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมอย่างแท้จริงเลยทีเดียวในขณะเดียวกันครับเราก็ต้องพูดถึงวงการวิทยาศาสตร์และวงการวิศวกรรมศาสตร์ที่ตรงนี้เข้ามาเปลี่ยนแปลงวิธีการสร้างสรรค์ดนตรีได้เหมือนกันนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการบันทึกเสียงเองเนี่ยก็มีเทคโนโลยีด้านฟิสิกส์และอิเล็กทรอนิกส์เพื่อเข้ามาใช้ในการบันทึกเสียงและขยายเสียงจากระบบแอนาล็อกเข้ามาสู่ระบบดิจิตอลหรือว่าที่เราเรียกว่า DAW Digital Audio Workstation รวมไปถึงเครื่องดนตรีไฟฟ้าเองก็เข้ามามีส่วนร่วมมากยิ่งขึ้นการประดิษฐ์เครื่องสังเคราะห์เสียงต่างๆอุปกรณ์โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ใช้สำหรับการบันทึกจัดเก็บเสียงการเล่นตัวอย่างเสียงทำให้เกิดเป็นแนวดนตรีสมัยใหม่มาหลายอย่างเลยนะครับรวมไปถึงการประมวลผลสัญญาณครับตรงเนี้ยใครจะไปคิดครับว่าใช้คณิตศาสตร์เข้ามาเกี่ยวข้องอย่างเช่น Fourier Transform นะครับในการวิเคราะห์และปรับแต่งสัญญาณเสียงเพื่อให้สร้างเป็นเอฟเฟกต์เสียงที่ซับซ้อนและทันสมัยขึ้นมาได้เห็นไหมล่ะครับว่าวิทยาศาสตร์เองก็เข้ามามีส่วนร่วมและมีส่วนร่วมมากขึ้นเรื่อยๆในช่วงปีพุทธศักราช2540ถึง2560ครับเป็นยุคที่ผมเกิดแล้วนะครับก็เป็นยุคที่ผมเติบโตมานะฮะวิทยุเองในตอนที่ผมเด็กๆก็ยังคงสำคัญอยู่ตอนสมัยเด็กๆที่ผมนั่งรถไปกับคุณพ่อคุณแม่เนี่ยนะคุณพ่อคุณแม่ก็จะชอบเปิดวิทยุฟังเพลงไปเรื่อยๆแ ม่ใช่แค่วิทยุอีกต่อไปแล้วครับเพราะบางทีการฟังวิทยุอาจจะไม่ได้ฟังในเพลงที่เราต้องการที่จะฟังดังนั้นแล้วเนี่ยก็มีเทคโนโลยีมากขึ้นจากตลับเทปกลายมาเป็นแผ่นบางๆเล็กๆที่เรียกว่าแผ่น CD แผ่น VCD หรือแม้กระทั่งไฟล์ MP3 เครื่องวิทยุเองเนี่ยก็มีการจัดรูปแบบจัดสไตล์การออกรายการตามกลุ่มเป้าหมายของเครื่องวิทยุนั้นๆครับยกตัวอย่างครับอย่างเช่น Cool FM Green Wave EFM รวมไปถึงลูกทุ่งมหานครแต่ละ FM แต่ละคลื่นวิทยุเองก็จะมีสไตล์ที่แตกต่างกันออกไปครับในยุคนี้เนี่ยครับเป็นยุคที่เปลี่ยนผ่านของอุตสาหกรรมเพลงไทยให้มีเพลงและก็ศิลปินที่มีชื่อเสียงฮอตฮิตกันเยอะมากเลยครับเรียกได้ว่าเป็นยุคทองที่ทำให้ค่ายเพลงยักษ์ใหญ่อย่างเช่น GMM Grammy หรือ RS Promotion เนี่ยครองตลาดมากยิ่งขึ้นมีศิลปินที่ผุดขึ้นมาเยอะมากๆตั้งแต่ศิลปินเดี่ยวบางคนอาจจะมาคนเดียวอาจจะเหงาครับมาเป็นดูโอมาเป็นคู่กันเลยดีกว่าหรือบางทีอาจจะเป็นวงและก็ถ้าเป็นกลุ่มใหญ่ขึ้นมาหน่อยก็จะเป็นบอยแบนด์หรือเกิร์ลกรุ๊ปในยุคแรกๆครับอย่างเช่นโอ้โหพี่เบิร์ดธงชัยแมคเคนไตร์อันนี้เรียกได้ว่าไม่มีใครไม่รู้จักนะครับบอดี้สแลมบิ๊กแอสพาราด็อกซ์แทททูคัลเลอร์โลโซคุณปานธนพรหรือถ้าเป็นกลุ่มเนี่ยก็อาจจะเป็น Triumph Kingdom China Dolls Live Oil และเป็นยุคที่เริ่มมีกระแสของ K-pop เนี่ยเข้ามามีอิทธิพลมากขึ้นทำให้มีคำว่าไอดอลผุดขึ้นมาอย่างเช่นการกำเนิดค่ายคามิกาเซ่ที่สร้างกระแส T-pop ผ่านไอดอลในยุคนั้นๆครับอย่างเช่น Formos Chaotic และยุคนี้นะครับก็เป็นยุคเปลี่ยนผ่านของอุตสาหกรรมเพลงครับจากเดิมที่จะต้องเป็นแผ่นซีดีเป็นเทปเราก็เปลี่ยนเข้ามาอยู่ในยุคของดิจิทัลและวงการสตรีมมิ่งนั่นเองครับและเข้าสู่ในยุคปัจจุบันนะครับตั้งแต่ปีพุทธศักราช2560ครับเป็นยุคที่เรียกได้ว่าเป็นทีป๊อปคลื่นลูกใหม่ครับยุคนี้ครับการสร้างตัวตนของศิลปินเนี่ยมีความสำคัญมากขึ้นนะครับศิลปินเองเนี่ยก็สามารถเข้าถึงเทคโนโลยีใหม่ๆที่ช่วยในการผลิตผลงานได้อย่างดีขึ้นนั่นเองครับการผลิตเพลงในยุคนี้นะครับก็ยังคงใช้เทคโนโลยีต่างๆไม่ว่าจะเป็น Virtual Instrument เป็นเครื่องดนตรีที่ไม่ได้เป็นเครื่องดนตรีจริงๆผ่านการอัดเสียงแต่เป็นระบบคอมพิวเตอร์ที่สร้างเสียงของเครื่องดนตรีตรงนั้นขึ้นมายังคงใช้ตัว DAW แล้วก็มีการใช้ตัวปลั๊กอินเสริมเข้ามานะครับทำให้ผสมซาวด์ไทยกับสากลได้อย่างง่ายๆนอกจากนี้นะครับยังเข้าถึงกลุ่มผู้ฟังได้มากขึ้นมากกว่าเพียงแค่วิทยุโทรทัศน์ครับเพราะตอนนี้เนี่ยมีระบบสตรีมมิ่งมีโซเชียลมีเดียมีมีเดียแพลตฟอร์มต่างๆมากมายที่ทำให้ศิลปินยุคนี้นะครับมีเวทีที่จะแสดงผลงานของตัวเองได้อย่างมากยิ่งขึ้นและผู้ฟังเองเนี่ยก็ไม่ได้อยู่เพียงแค่คนที่จะต้องอยู่หน้าจอทีวีอยู่ที่ตัววิทยุหรือแค่อยู่ในประเทศไทยของเราเพราะตรงนี้ครับก็สามารถเข้าถึงผู้ฟังได้ทั่วโลกด้วยระยะเวลาอันรวดเร็วนะครับแพลตฟอร์มต่างๆพวกนี้ก็อย่างเช่น YouTube Spotify Joox หรือแม้กระทั่ง TikTok Facebook Instagram และก็มีการเกิดศิลปินและกลุ่ม T-pop รุ่นใหม่มากมายเลยนะครับศิลปินในยุคนี้นะครับก็จะมีมาตรฐานการผลิตท่าเต้นภาพลักษณ์เทียบเคียงกับระดับสากลเลยทีเดียวครับเราก็จะรู้จักศิลปินรุ่นใหม่ในปัจจุบันมากมายเลยนะครับไม่ว่าจะเป็น BNK48 4EVE BUS PIXXIE MILLI PROXY BILKIN PP GRIDหรือ Serious Bacon ถ้าพูดชื่อเหล่านี้ไปเนี่ยหลายคนก็ต้องรู้จักแน่นอนนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยไม่ได้มีเพียงแค่ความนิยมจากคนไทยนะรวมไปถึงแฟนคลับต่างชาติก็มีมากขึ้นและเมื่อมีความนิยมมากขึ้นครับการแข่งขันก็จะสูงขึ้นเช่นเดียวกันทำให้คุณภาพของเพลงคุณภาพของโชว์ก็ต้องพัฒนาไปยิ่งขึ้นและให้ใกล้เคียงกับระดับมาตรฐานสากลให้ได้มากที่สุดนอกจากนั้นแล้วนะครับยังมีคำว่า soft power ที่เป็นพลังสำหรับการเผยแพร่วัฒนธรรมไทยสู่ต่างประเทศได้ขออนุญาตยกตัวอย่างอย่างคุณมิลลินะครับที่ไปแสดงที่ต่างประเทศครับแต่ก็ยังคงกลิ่นอายของความเป็นไทยไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของดนตรีหรือแม้กระทั่งในเรื่องของการนำข้าวเหนียวมะม่วงขึ้นไปกินบนเวทีนั่นเองครับโอ้โหเรียกได้ว่าคนไทยเนี่ยเป็นที่รู้จัก กับทั่วโลกเลยทีเดียวครับแต่เห็นอย่างนี้นะครับเพลงไทยเดิมและดนตรีไทยเองเนี่ยก็มีบทบาทสำคัญมากๆที่จะช่วยผลักดันวงการทีป๊อปในปัจจุบันครับซึ่งทีป๊อปตรงนี้เนี่ยมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวความเป็นไทยและมีความต่างกับป๊อปของชาติอื่นๆนะครับเรามาดูเอกลักษณ์ของความเป็นไทยบทบาทที่สำคัญที่สุดของเพลงไทยเดิมก็คงจะเป็นเรื่องของรากฐานวัฒนธรรมศิลปินเดี๋ยวนี้นะครับก็นำรากฐานความเป็นไทยตรงนี้แหละครับมาสร้างเป็นแบรนด์ไอเดนติตี้ให้กับทีป๊อปเราจะเห็นหลายๆเพลงหลายๆวงนะครับที่มีการผสมผสานนำดนตรีไทยเครื่องดนตรีไทยต่างๆเช่นระนาดขิมซอปี่กลุ่ยเข้ามาผสมผสานกับตัวดนตรีป๊อปฮิปฮอปหรือแม้แต่ EDM เพื่อสร้างเสียงและความร่วมสมัยแต่ยังคงมีกลิ่นอายความเป็นไทยอยู่ผมขออนุญาตยกตัวอย่างอินฟลูเอนเซอร์ท่านหนึ่งครับที่เรียกได้ว่าผสมผสานอย่างชัดเจนเลยครับนั่นก็คือคุณฟีโน่หรือระนาดเขาใช้ระนาดเอกเนี่ยแหละครับในการที่จะนำมาโคเวอร์เพลงต่างๆซึ่งเป็นเพลงสากลอันนี้เรียกได้ว่าน่าสนใจมากๆครับและนอกจากนั้นเนี่ยยังนำทำนองหรือลูกเล่นบางส่วนของเพลงไทยเดิมเพลงลูกทุ่งหรือเพลงพื้นบ้านเนี่ยเข้ามาปรับให้เข้ากับเมโลดี้ป๊อปในสมัยใหม่เกิดเป็นความติดหูและสร้างความรู้สึกที่คุ้นเคยกับกลุ่มผู้ฟังชาวไทยได้ครับนอกจากนั้นแล้วเนี่ยตัวทีป๊อปกับดนตรีไทยในสมัยก่อนเนี่ยยังเป็นวัตถุดิบทางศิลปะได้ด้วยเพลงไทยเดิมนะครับช่วยทำให้ทีป๊อปในปัจจุบันเนี่ยมีความลึกซึ้งทั้งด้านเนื้อหาและความน่าสนใจในการนำเสนอยกตัวอย่างนะครับเนื้อหาของเพลงเนี่ยก็อาจจะมีการใช้สำนวนมีการเปรียบเทียบหรือแม้แต่การนำเรื่องราวในวรรณคดีไทยในเพลงไทยเดิมเนี่ยมาเขียนต่อมาแต่งเติมให้กลายเป็นเนื้อเพลงป๊อปทำให้เนื้อเพลงมีมิติและแสดงถึงวิถีชีวิตแบบไทยๆที่ไม่ใช่แค่เรื่องความรักแบบสากล นะครับรวมไปถึงการแสดงวัฒนธรรมไทยผ่านเพลงไทยไม่ว่าจะเป็นโขนการรำถูกนำมาเป็นแรงบันดาลใจและดัดแปลงเพื่อสร้างเครื่องแต่งกายฉากในมิวสิกวิดีโอท่าเต้นเพื่อสื่อสารความเป็นไทยในรูปแบบที่ทันสมัยหลายๆคนก็อาจจะเคยเห็นเพลงเกี่ยวกับนางสีดาทศกัณฐ์อะไรแบบนี้ก็อาจจะยังคงผูกพันกับในอดีตอยู่แต่มีความทันสมัยในเนื้อเพลงและดนตรีนะครับและแน่นอนครับทีป๊อปเองก็สามารถยกระดับสู่ซอฟต์พาวเวอร์ได้อย่างที่ผมบอกไปครับการผสมผสานเพลงไทยเดิมเข้าสู่ทีป๊อปเป็นกลยุทธ์หลักเลยฮะที่จะผลักดันวัฒนธรรมไทยสู่โลกของเราได้ครับเรามายกตัวอย่างดูเคป๊อปนะครับของประเทศเกาหลีใต้เขามีความสมบูรณ์แบบการเต้นที่ทรงพลังและสร้างชื่อเสียงไปทั่วโลกในขณะเดียวกันครับทีป๊อปเองเนี่ยก็มีการใช้องค์ประกอบของดนตรีไทยโบราณเพื่อทำให้เป็น unique selling point หรือจุดขายที่เป็นเอกลักษณ์ที่ทั่วโลกเนี่ยไม่เคยเห็นมาก่อนรวมไปถึงการนำดนตรีไทยดนตรีโบราณเนี่ยมาใส่แพลตฟอร์มที่ทันสมัยขึ้นมาเช่น YouTube หรือ TikTok ทำให้คนยุคใหม่ที่ไม่เคยฟังเพลงเดิมๆเพลงไทยเดิมเพลงโบราณหันมาสนใจและเรียนรู้รากเหง้าทางวัฒนธรรมผ่านสื่อที่เข้าถึงง่ายนะครับเพลงไทยเดิมเนี่ยอาจจะไม่ได้เป็นเส้นทางตรงไปหาทีป๊อปเลยนะฮะแต่เป็นคลังวัฒนธรรมที่ทางทีป๊อปเนี่ยหยิบมาใช้เพื่อเติมตัวทีที่ย่อมาจากไทยให้เป็นภาพจำบนเวทีโลกครับและในปัจจุบันนะครับเราเห็นเทรนด์การเติบโตของทีป๊อปเรียกได้ว่ามาแรงมากๆเลยครับแต่อะไรล่ะที่ทำให้เกิดการเติบโตตรงนี้ก็ต้องไปดูการยกระดับมาตรฐานของอุตสาหกรรมเพลงอย่างเป็นระบบครับเพลงไทยของเรานะครับมีการผสมผสานอิทธิพลจากต่างประเทศเข้ากับอัตลักษณ์ของไทยการเติบโตตรงนี้นะครับก็สามารถวิเคราะห์และก็ดูได้จากหลายปัจจัยเลยครับอย่างแรกเลยก็คือเรื่องของอุตสาหกรรมเพลงที่มีการเปลี่ยนผ่านมาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของมาตรฐานการผลิตที่สูงยิ่งขึ้นไม่ว่าจะเป็นการที่ค่ายเพลงไทยเนี่ยทุ่มทุนมูลค่ามหาศาลทั้งคุณภาพของเสียงการถ่ายทำมิวสิกวิดีโอการออกแบบท่าเต้นทำให้น่าสนใจและจับใจของคนดูทำให้เกิดเป็นกระแสได้รวมไปถึงการใช้ระบบไอดอลครับตรงนี้เนี่ยก็ทำให้เกิดค่ายเพลงที่เน้นการสร้างบอยแบนด์เกิร์ลกรุ๊ปผ่านระบบการฝึกฝนที่เข้มข้น และนอกจากนั้นแล้วระบบไอดอลนะครับเรายังเห็นในวัฒนธรรมของเพลงไทยมากยิ่งขึ้นในปัจจุบันมีวงไอดอลผุดขึ้นมามากมายหลายวงทั้งจากค่ายและเดี๋ยวนี้ครับก็มีวงไอดอลที่ผลิตเพลงด้วยตัวเองก็มีเหมือนกันนะครับเรียกได้ว่าน่าสนใจมากการลงทุนจากค่ายยักษ์ใหญ่เองเนี่ยก็เป็นเรื่องที่ทำให้วงการเพลงไทยเนี่ยพัฒนาขึ้นมาครับอย่างเช่น GMM Grammy สื่อบันเทิงรายใหญ่ๆเนี่ยครับเขาก็ลงทุนจริงจังเพื่อขับเคลื่อนวงการ T-POP ให้กลายเป็นอุตสาหกรรมที่ยั่งยืนขึ้นมาแต่ไม่ใช่แค่นั้นครับพลังของคนดูก็ยังคงสำคัญมากๆครับตรงนี้เนี่ยเป็นพลังในระบบดิจิตอลรวมไปถึงคำที่เรียกว่าแฟนดอมนั่นเองครับการเติบโตของเทคโนโลยีในเรื่องของสตรีมมิ่งไม่ว่าจะเป็น Spotify, Apple Music, YouTube Music, Joox ต่างๆเนี่ยทำให้คนไทยเนี่ยฟังเพลงและเข้าถึงเพลงใหม่ๆได้ง่ายยิ่งขึ้นนะครับโดยจากข้อมูลนะครับในปีคริสต์ศักราช2023เนี่ยครับตลาดเพลงไทยมีการเติบโตอย่างมีนัยยะถึง 16% เลยทีเดียวครับโดยที่ Digital Streaming เนี่ยเป็นตัวขับเคลื่อนหลักในการเติบโตนี้คิดเป็น 88% ของการเติบโตทั้งหมดของตลาดเพลงไทยในปีนั้นซึ่งรายได้จากการสตรีมมิ่งเพลงไทยนะครับถูกประเมินไว้ว่าในปี2025นะครับจะสูงถึง 105.79 ล้าน US ดอลลาร์ซึ่งตัวนี้เนี่ยเฉพาะตลาดเพลงดิจิตอลในไทยเท่านั้นนะฮะซึ่งจุดแข็งของสตรีมมิ่งอย่างหนึ่งเลยครับก็คือการที่เราฟังเพลงไหนเพลงต่อไปเอ๊ะทำไมมันเป็นเพลงที่ถูกใจเราจังเลยแนะนำเพลงไหนก็รู้สึกถูกใจไปหมดตรงนี้นะครับผ่านสิ่งที่เป็นวิทยาศาสตร์และก็เป็นวิทยาการคอมพิวเตอร์ครับเราจะเรียกมันว่าอัลกอริทึมการแนะนำหรือว่า recommendation algorithm พูดง่ายๆครับมันคือการใช้วิทยาการข้อมูลที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังแอปพลิเคชันต่างๆเหล่านี้มาวิเคราะห์พฤติกรรมของเราครับการฟังเพลงของเราที่เราไปกดไลค์เพลงไหนเหรอเอ๊ะเราฟังเพลงไหนซ้ำเราฟังเพลงไหนหรือเราไม่ฟังเพลงไหนมันก็จะจัดเก็บข้อมูลต่างๆเหล่านั้นครับคราวนี้เนี่ยอัลกอริทึมก็จะนำข้อมูลของเราไปเทียบกับข้อมูลของคนกว่าล้านคนหลายล้านคนเยอะมากที่มีรสนิยมคล้ายกันตรงนี้ครับเราเรียกมันว่า collaborative filteringหรือการกรองโดยอาศัยความร่วมมือจึงทำให้ระบบเนี่ยสามารถทำนายต่อมาได้นะครับว่าเราจะชอบฟังเพลงไหนต่อจากการที่คนที่ชอบฟังเพลงคล้ายๆกับเราฟังเพลงไหนต่อนั่นเองอย่างเช่นถ้าเราเนี่ยโอ้โหฟังเพลง T-POP ของวงนี้เพลงใหม่ของวงนี้เนี่ยเยอะมากๆเลยแล้วคนที่ฟังเพลงนี้ส่วนใหญ่จะฟังเพลงแนวนี้ต่อไปเราเองที่ระบบอาจจะไม่เคยรู้จักมาก่อนเขาก็จะสามารถทำนายได้ว่าเราอาจจะชอบเพลงแบบนี้นะและก็แนะนำเพลงนี้ให้เราได้ฟังนั่นเองครับนอกจากนี้นะครับยังมีเรื่องของแพลตฟอร์มที่เข้ามา disrupt วงการเพลงไทยทำให้เพลงไทยหลายเพลงที่เราอาจจะไม่เคยรู้จักมาก่อนศิลปินที่เพิ่งเริ่มต้นใหม่แต่กลายเป็นกระแสไวรัลที่ทุกคนรู้จักกับเพลงนี้เกิดเป็น challenge ต่างๆมากมายเลยครับที่ทำให้คนฟังทั้งในไทยและต่างประเทศเนี่ยรู้จักและมีฐานแฟนคลับมากยิ่งขึ้นนั่นก็คือแพลตฟอร์ม TikTok นั่นเองครับยกตัวอย่างนะครับเพลงพี่ชอบหนูที่สุดเลยของพรเชษฐ์ครับที่ดังไกลไปทั่วโลกเลยด้วยทำนองที่เป็นเอกลักษณ์เพลงก็เพราะติดหูจนครีเอเตอร์ทั้งในไทยและต่างประเทศนะครับนำไปทำเป็น TikTok Challenge Content มากมายที่สุดเพลงหนึ่งเลยก็ว่าได้รวมไปถึงเพลงที่มีจังหวะสนุกๆเพลงที่มีท่าเต้นที่น่าจดจำก็จะถูกนำไปเป็นชาเลนจ์เยอะแยะมากมายนะครับบางคนแค่ทำท่าเต้นตามก็จำได้แล้วว่าเพลงนี้คือเพลงอะไรหรือแม้แต่เพลงบางเพลงที่แค่ได้ยินท่อนฮุกเริ่มต้น1คำก็ร้องท่อนฮุกต่อได้ทั้งท่อนเพราะว่าเราได้ยินในคลิป15วินาทีบน TikTok นั่นเองครับแฟนคลับในปัจจุบันนะครับก็เป็นแฟนคลับที่มีความ loyalty หรือว่าความภักดีสูงมากๆนะครับมีการสร้าง engagement ให้กับศิลปินที่ตัวเองชอบไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการไลค์การแชร์การกระหน่ำ comment การฟังเพลงตรงนั้นซ้ำๆปั่นยอดวิวเพื่อให้ศิลปินที่ตัวเองชื่นชอบเนี่ยครับติดชาร์ตตรงนี้นะครับจะสนับสนุนทั้งด้านการเงินและชื่อเสียงให้กับศิลปินได้อย่างแข็งแกร่งมากๆเลยครับการสร้างเอกลักษณ์ที่เฉพาะตัวของ T-POP เองก็เป็นเรื่องสำคัญมากๆเลยนะครับ เราเองเนี่ยไม่ได้นำรูปแบบจากต่างชาติมาทั้งหมดครับแต่เราเนี่ยประสบความสำเร็จในการนำอัตลักษณ์ไทยเข้ามาผสมผสานกับความทันสมัยโดยเราจะเห็นนะครับว่าศิลปินไทยบางคนนะครับเริ่มนำเครื่องดนตรีไทยเดิมเนี่ยเข้ามามีส่วนร่วมกับเพลงของตัวเองหรืออาจจะเป็นทำนองพื้นบ้านเช่นเพลงลูกทุ่งเพลงหมอลำอย่างเช่นพี่ตูนบอดี้สแลมนะครับที่มีท่อนที่เป็นท่อนหมอลำเข้ามาอยู่ในเพลงของตัวเองการใช้ภาษาที่สามารถสื่อสารเรื่องราวและวิถีชีวิตแบบไทยการใช้คำแสลงคำศัพท์ท้องถิ่นไทยเข้าไปในบทเพลงมากยิ่งขึ้นที่ป๊อปเองเนี่ยก็ถูกวางตำแหน่งให้กลายเป็นเครื่องมือของซอฟต์พาวเวอร์โดยได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐและเอกชนในการผลักดันศิลปินไทยให้เข้าร่วมกับเทศกาลดนตรีต่างประเทศระดับโลกมากมายเลยทีเดียวครับเช่นที่ญี่ปุ่นอินโดนีเซียออสเตรเลียหรือเทศกาลดนตรีหลายๆเทศกาลในประเทศสหรัฐอเมริกานะครับรวมไปถึงการยกระดับภาพลักษณ์ของประเทศไทยเรารัฐบาลไทยเองนะครับก็มีนโยบายที่จะสนับสนุนอุตสาหกรรมทีป๊อปในฐานะของซอฟต์พาวเวอร์เป็นส่วนหนึ่งในโครงการซอฟต์พาวเวอร์แห่งชาตินะครับผ่านโครงการและก็มาตรการต่างๆที่มีการสนับสนุนครับยกตัวอย่างนะครับอย่างเช่นมีเป้าหมายที่จะเพิ่มรายได้จากสินค้าและบริการทางวัฒนธรรมโดยผลักดันอุตสาหกรรมสร้างสรรค์5F ครับซึ่งตรงนี้นะครับจะมีเรื่องของดนตรีเพื่อให้ได้รับการยอมรับในระดับสากลมีการจัดโครงการเด่นๆต่างๆครับเช่นโครงการ Talent Everywhere โดยสำนักงานสร้างสรรค์และพัฒนาเศรษฐกิจโดยร่วมกับ OKMD เพื่อเปิดเวทีค้นหาและปั้นดาวดวงใหม่ของวงการ T-POP โดยจะจัด10จังหวัดทั่วประเทศไทยครับโดยไปถึงการส่งเสริมในเวทีโลกที่จะมี Music Exchangeโดยเป็นการริเริ่มโดยสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์หรือว่า CEA ตรงนี้นะครับเขาก็จะมีการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมด้านดนตรีจากประเทศไทยกับประเทศอื่นๆมากมายเลยนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยจะผลักดันเพื่อให้ศิลปินไทยเนี่ยได้ไปแสดงในเวทีระดับโลกครับรวมไปถึงการสนับสนุนด้านทรัพย์สินทางปัญญาหรือว่า Music IP ครับตรงนี้เนี่ยกระทรวงพาณิชย์เองก็ให้ความสำคัญเกี่ยวกับการชูทรัพย์สินทางปัญญาหรือว่า Music IP เรียกได้ว่าเป็นกุญแจสำคัญมากๆของการเติบโตอุตสาหกรรมเพลงไทยและการส่งออกตรงนี้โดยรวมแล้วนะครับการสนับสนุนตรงนี้จะมุ่งเน้นไปยังการสร้างรากฐานที่แข็งแกร่งและการพัฒนาศักยภาพของศิลปินทำให้อุตสาหกรรมทีป๊อปนะครับสามารถเติบโตและสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับประเทศไทยของเราได้และในเทคโนโลยีปัจจุบันนะครับมันมีทั้งแพลตฟอร์มและเครื่องมือต่างๆเลยครับที่จะทำให้อินฟลูเอนเซอร์สามารถเกิดเป็นศิลปินหน้าใหม่มากมายนะครับที่อาจจะเริ่มต้นมาจากวงการยูทูบเบอร์หรือว่าติ๊กต็อกเกอร์ซึ่งตัวเขาเองเนี่ยก็มีฐานแฟนคลับจำนวนมากอยู่แล้วครับหันมาทำเพลงเองได้ซึ่งส่วนใหญ่แล้วเนี่ยก็จะมีความไวรัลมีการที่เป็นกระแสแชร์ได้จากฐานแฟนคลับของตัวเองได้อยู่แล้วนะครับอย่างตัวผมเองเนี่ยใครจะไปคิดล่ะครับว่าก็เคยมีเพลงของตัวเองเหมือนกันนะครับเด็กคนนั้นเมื่อเขาโตเป็นผู้ใหญ่ไม่น่าเชื่อนะฮะว่าทำช่องวิทย์อยู่ดีๆมีเพลงเป็นของตัวเองแต่นั่นแหละครับเพราะการเข้าถึงอุปกรณ์เข้าถึงเทคโนโลยีในการสร้างสรรค์เพลงที่ง่ายยิ่งขึ้นทำให้คนธรรมดาอย่างผมเองก็มีเพลงได้ครับและในยุคนี้นะครับก็ง่ายขึ้นไปอีกครับเพราะว่ามีเทคโนโลยีเรื่องของ AI เข้ามาช่วยสร้างสรรค์เพลงมากยิ่งขึ้นนะครับอย่างเช่น Suno, Udio หรือ Soundful ตรงนี้ครับเป็นแพลตฟอร์ม AI ที่ทำให้เราเนี่ยสามารถสร้างสรรค์ดนตรีได้รวมไปถึงทำนองและก็มีเนื้อเพลงครับซึ่งเดี๋ยวนี้นะครับไม่ต้องมาเล่นดนตรีเป็นร้องเพลงให้เพราะแต่อย่างใดครับก็สามารถแต่งเพลงและก็มีเพลงสนุกๆของตัวเองได้ผ่านการพิมพ์พร้อมเข้าไปเพื่อให้ AI เนี่ยสร้างสรรค์ generate เพลงขึ้นมาตรงนี้นะครับเปิดโอกาสทำให้คนทั่วไปเนี่ยสามารถทำเพลงของตัวเองได้แต่แน่นอนเราพูดถึง AI เนี่ยก็ต้องมาดูข้อดีข้อเสียของมันกันนะครับเรื่องที่สำคัญที่สุดเลยนั่นก็คือเรื่องของลิขสิทธิ์ความเป็นเจ้าของผลงานที่ตอนนี้เนี่ยในทางกฎหมายอาจจะยังพิสูจน์ไม่ได้นะครับหรือแม้แต่คุณค่าและความลึกซึ้งที่ AI เองเนี่ยก็อาจจะยังเข้าไม่ถึงตรงนี้ซึ่งก็จะรวมไปถึงด้านของจริยธรรมในการสร้างสรรค์และการอยู่ในวงการเพลงการอยู่ร่วมกันของ AI และศิลปินที่เป็นมนุษย์จริงๆตรงนี้ก็ยังคงต้องมาดูเรื่องราวที่อาจจะละเอียดอ่อนขึ้นไปอีกนะครับThank you. ซึ่งในปัจจุบันนะครับศิลปินทีป๊อปเองเนี่ยก็มีความท้าทายอยู่แล้วและในอนาคตเองเนี่ยก็จะมีความท้าทายมากยิ่งขึ้นเข้าไปอีกครับแน่นอนครับความท้าทายอย่างนึงเลยก็คือการที่เราจะต้องตีตลาดเพื่อให้ได้รับความยอมรับทั้งในประเทศและระดับสากลการฝึกฝนการเทรนนิ่งการจัดการศิลปินอย่างมีมาตรฐานระดับสากลเนี่ยครับก็มีความสำคัญมากๆและก็ต้องใช้เงินทุนที่สูงมากๆในระยะยาวเพื่อที่จะปั้นศิลปินคุณภาพคนหนึ่งขึ้นมาได้ครับการสนับสนุนโดยตรงจากรัฐบาลเองเนี่ยก็เป็นเรื่องสำคัญครับถึงแม้ว่าเราจะมีการเล่าเรื่องของการสนับสนุนในหลายๆเรื่องจากรัฐบาลไทยมาแล้วนะครับเราก็สามารถเรียนรู้และพัฒนาต่อไปได้ผ่านวงการอื่นๆเช่นวงการ K-POP ครับเขาได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลอย่างจริงจังเลยและก็มีหน่วยงานโดยเฉพาะที่เรียกได้ว่าเข้มแข็งมากๆครับอย่างเช่น KOCCA Korea Creative Content Agency ซึ่งตรงนี้ครับเขาจะทำหน้าที่ขับเคลื่อนอย่างเป็นระบบและครบวงจรเทียบกับไทยนะครับที่ในปัจจุบันเนี่ยมีจุดเริ่มต้นที่ดีแล้วครับแต่ว่าตรงนี้ก็ต้องมาดูเพราะว่าอาจจะมีหลายหน่วยงานเลยที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นทักก้า CEA หรือกระทรวงวัฒนธรรมตรงนี้ครับอาจจะขาดการประสานงานขาดความเป็นเอกภาพและยังแยกส่วนกันอยู่แต่ในปัจจุบันนะครับความสำเร็จของ T-POP เนี่ยครับส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจะมาจากการผลักดันของภาคเอกชนและเป็นพลังของแฟนคลับเป็นหลักมากกว่าเลยครับและอีกจุดหนึ่งที่สำคัญและขาดไม่ได้เลยนะครับนั่นก็คือเอกลักษณ์ของ T-POP ที่เราเองเนี่ยต้องคงความเป็นเอกลักษณ์ถึงแม้ว่า K-POP จะยังคงเป็นผู้นำของตลาดโลกเราเองก็ยังคงต้องทำให้เราวงการ T-POP ของเราเนี่ยไม่กลายเป็น K-POP เวอร์ชันภาษาไทยและอีกเรื่องนึงก็คือการเข้ามาของ AI ในการแต่งเพลงครับเป็นความท้าทายด้านลิขสิทธิ์และการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาของศิลปินรัฐบาลเองเนี่ยก็ต้องเตรียมพร้อมในการจัดการด้านกฎหมายของอะไรต่างๆที่เกิดขึ้นจาก AI โดยเฉพาะในด้านอุตสาหกรรมดนตรีครับบุคลากรในวงการดนตรีนะฮะโดยเฉพาะฟรีแลนซ์เนี่ยครับก็ยังคงต้องการการสนับสนุนด้านสวัสดิการและมาตรฐานของค่าแรงที่เหมาะสมเพื่อรักษาบุคลากรคุณภาพไว้ในอุตสาหกรรมเพลงของไทยนะครับคราวนี้เนี่ยอนาคตของวงการทีป๊อปไทยไม่ได้มีเพียงแค่ความท้าทายครับแต่ยังมีแสงสว่างที่เรียกได้ว่าเป็นโอกาสก้าวสู่ระดับโลกของไทยเราได้นะครับจากการเติบโตของตลาดแฟนคลับที่ขยายตัวมากยิ่งขึ้นนะครับตรงนี้เองเนี่ยทำให้แพลตฟอร์มสตรีมมิ่งที่ปัจจุบันได้รับความนิยมมากยิ่งขึ้น YouTube Spotify TikTok ที่เข้าถึงง่ายยิ่งขึ้นทำให้เพลงไทยเนี่ยสามารถฟังได้ทั่วโลกเลยนะครับและฟังได้ทันทีที่ปล่อยเลยผมเชื่อว่าคนไทยเนี่ยมีศักยภาพมากพอและไม่แพ้กับศิลปินต่างชาติจากทั่วโลกดูจากการพัฒนาของศิลปินคุณภาพการแสดงการร้องการเต้นของคนไทยนะครับก็ไม่แพ้ชาติใดในโลกเลยการผลิต MV ของวง J-POP บางวงเนี่ยครับเขาก็ใช้แอสเซทของคนไทยในการถ่ายทำด้วยซ้ำชาวต่างชาตินะครับก็เริ่มมาคอลแลบกับศิลปินไทยมากยิ่งขึ้นเราก็เห็นไม่ว่าจะเป็นมิลลิครับคนนี้เนี่ยเรียกได้ว่า breakthrough ตีตลาดของต่างประเทศได้แล้วนะครับและที่ผ่านมาเนี่ยครับ T-POP ยังอยู่ในช่วงทดลองไม่ว่าจะเป็นเรื่องของทดลองตลาดทดลองระบบต่างๆแต่ตอนนี้เราเริ่มเห็นระบบของอุตสาหกรรมมากยิ่งขึ้นครับค่ายใหญ่เองก็เริ่มสร้างระบบเทรนนีซิสเต็มหรือระบบเด็กฝึกคล้ายๆกับของทางเกาหลีใต้เช่น Phonolog, High Cloud หรือ GMM TV เราเริ่มเห็นการรวมพลังของภาครัฐไม่ว่าจะเป็น CA DEPMA หรือว่า T-POP Stage Festival ร่วมมือกันพาเพลงไทยออกสู่ต่างประเทศในอนาคตครับระบบฝึกโปรดักชันการตลาดการส่งออกห่วงโซ่ตรงนี้เนี่ยแหละครับที่จะสร้างไทยเวฟหรือว่าวงการทีป๊อปที่เติบโตไปสู่ระดับโลกได้อย่างแท้จริงถ้าภาครัฐเองเนี่ยสนับสนุนในเรื่องของทุนและพื้นที่จัดแสดงได้อย่างมากยิ่งขึ้นเอกชนเองก็มาเสริมในเรื่องของเทคโนโลยีและการตลาดเข้ามาจะกลายเป็นระบบนิเวศที่สมบูรณ์เหมือนกับหน่วยงานส่งออกวัฒนธรรมของทางเกาหลีใต้ซึ่งก็รวมกับค่ายใหญ่อย่างเช่น HYBE SM หรือ JYP เพื่อตรงนี้ครับขับเคลื่อนวงการ K-POP ไป T-POP เองก็สามารถขับเคลื่อนไปแบบนี้ได้เหมือนกันครับหากได้รับการผลักดันอย่างเหมาะสมและระบบนิเวศที่สมบูรณ์ใกล้เคียงกับวงการเพลงสากลผมเชื่อเลยครับว่าวงการ T-POP เองเนี่ยไม่แพ้ใครในโลกเลยครับ สงสัยไหมล่ะครับว่าทำไมเพลงถึงต้องมีท่อนฮุกเพราะท่อนฮุกของเพลงเนี่ยหลายคนฟังไปแล้วฉันจำท่อนนี้ได้เป็นท่อนที่เป็นจุดจำของเพลงที่ทำให้เพลงนั้นน่ะไม่ได้หายไปจากหัวของคนทำให้เพลงนั้นบางทียังคงถูกร้องตามยังคงถูกนำไปใช้ร้องในบางจุดซึ่งตรงนี้นะครับสามารถอธิบายด้วยมุมมองทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาได้นะครับอย่างแรกเลยครับสมองของคนเราเนี่ยมันชอบอะไรที่ซ้ำๆครับเวลาที่เราฟังเพลงนะครับสมองของเราเนี่ยจะพยายามจับแพทเทิร์นที่มันซ้ำๆอะไรของเพลงตรงนี้ครับและตรงนี้เนี่ยจะทำให้มันจำได้ง่ายกว่าข้อมูลที่แบบโอ้โหซับซ้อนหรือจำยากครับท่อนฮุกของเพลงครับก็เลยมักจะใช้คำสั้นๆเป็นทำนองวนๆเมโลดี้ที่จำง่ายๆเพื่อให้มันฝังเข้าไปในสมองของเราซึ่งสมองของเรานะครับจะมีส่วนหนึ่งที่เรียกว่า auditory cortex ครับสมองส่วนนี้นะครับจะเกี่ยวข้องกับการได้ยินและอีกส่วนหนึ่งครับนั่นก็คือ hippocampus ซึ่งเกี่ยวข้องกับความจำสมองส่วนตรงนี้นะครับจะทำให้เพลงที่ใช้คำสั้นๆง่ายๆเมโลดี้ที่เรียบง่ายและวนซ้ำไปเรื่อยๆเนี่ยจำกลายมาเป็นเพลงที่มันติดอยู่ในหัวติดอยู่ในหูเรื่อยๆเองครับไม่ใช่แค่นั้นครับยังมีเรื่องของโดพามีนสารให้ความสุขของสมองของเราครับตรงนี้นะครับจะเรียกว่า reward circuit ครับโดยจะมีส่วนผสมหลักๆของ3ส่วนของสมองเราส่วนแรกเรียกว่า VTA หรือว่า ventral tegmental area ครับจุดนี้ครับจะเป็นการเริ่มปล่อยโดพามีนไปยังจุดที่2ครับนั่นก็คือ nucleus accumbens ครับเมื่อรับตรงนี้แล้วเนี่ยก็จะแปลเป็นความรู้สึกว่าฉันรู้สึกดีจังเลยและสมองส่วนสุดท้ายครับ prefrontal cortex สมองส่วนนี้นะครับจะเป็นการตัดสินใจว่าเอ๊ะฉันชอบเพลงนี้จังเลยฉันขอฟังเพลงนี้อีกและตอนก่อนท่อนฮุกนะครับสมองจะตั้งความหวังแล้วว่าอุ๊ยเพลงนี้มาแล้วใกล้จะท่อนฮุกใกล้จะเป็นท่อนสำคัญแล้วก็จะกลายมาเป็น anticipation หรือเป็นชั่วขณะก่อนความสุขนั่นเองครับพอเข้าท่อนฮุกเป็นท่อนที่เราจำได้แล้วแล้วก็โดพามีนก็จะพุ่งพรวดกลายมาเป็นความสุขแบบอัตโนมัติเลยทีเดียวครับนี่ก็เลยเป็นเหตุผลที่ว่าทำไมเพลงท่อนฮุกเข้ามาแล้วทำให้รู้สึกเหมือนอารมณ์มันดันสูงขึ้นมาทำไมเราถึงกดรีเพลย์ท่อนเดิมซ้ำๆได้บ่อยๆหรือเพลงที่มีท่อนฮุกที่ดีที่ติดหูมากๆเนี่ยก็อาจจะทำให้เราเนี่ยไวรัลได้ครับซึ่งถ้าหากว่าเราลองมาแกะแพทเทิร์นของท่อนฮุกในเพลงทีป๊อปนะครับเราก็จะเห็นว่าวงการทีป๊อปเนี่ยต้องการท่อนฮุกที่จำง่ายแชร์ไวก็เลยจะเน้นท่อนฮุกมากเป็นพิเศษครับมักจะใส่คำไทยหรือภาษาอังกฤษผสมเป็นเนื้อสั้นๆและจังหวะที่เต้นตามได้และถ้าไม่มีท่อนฮุกเนี่ยเพลงก็จะดูฟังแล้วไหลไปเรื่อยๆแต่ก็ไม่ได้ฟังติดอยู่ในหูของคนฟังเท่าไหร่นั่นเองและนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดของเพลงไทยเดิมสู่ทีป๊อปเมื่อเทคโนโลยีก้าวหน้าป๊อปคัลเจอร์ก็พัฒนาไปพร้อมกันนี่คือป๊อปสายทางไทย PBS Podcast ที่จะพาทุกคนไปสนุกกับอดีตปัจจุบันและอนาคตของป๊อปคัลเจอร์ที่หมุนไปตามโลกพัฒนาและสามารถอธิบายได้ด้วยวิทยาศาสตร์ติดตามทุกความเคลื่อนไหวรวมไปถึงฟังพอดแคสต์ก่อนใครนะฮะได้ที่เว็บไซต์แอปพลิเคชันโซเชียลมีเดียและพอดแคสต์ช่องทางต่างๆของทางไทย PBS Podcast และอย่าลืมกด Subscribe ไปกับช่องของเราด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมพลนวพลขอลาไปก่อนสวัสดีครับ